Tā, mīļie.
Šodien pirms mēs varbūt tā lasām tālāk Bībeli, es gribēju pateikties Evai, Eva bija atsūtījis filmu.
Vien
adventistu filmu, kur, protams, nu ir visādas tur problēmas, kā jau tur ir, bet viņi atkal uzasina, protams, to pašu galveno jautājumu par to, ka Jāņa atklāsmes grāmata nav spiritualizējama, vai kaut kā tur tā milzīgi, garīgi vai alegoriski tveram, ka tas ir vēstījums par notikumiem, kurus Dievs ir gribējis, lai viņi baznīca zina savu laikiem skatītos ļoti tieši un ļoti konkrēti. Un, protams, ka tur ir ļoti daudz, kas tāds ir tāds rosinošs tajā filmā. Nu, šis tas ir tāds, kuram var tāds tur var apšaubīt, bet šis pats galvenais uzstādījums, man liekas, ļoti svarīgi cilvēkiem to atgādināt, ka tās ir konkrētas lietas, kas mums jāņem tieši. Un it sevišķi redzot šos te laikus, kad, nu, tiešām piepildās ļoti daudz no tā, kas iepriekš nemaz nebija ne domājams, ne kaut kādā veidā tā to varētu iedomāties un saprast. Un, nu, un arī, protams, tas lielais, nu, tas galvenais, tas atgādinājums arī par Antikristu un lielais brīdinājums tieši no pāvestības. Žēl tikai, ka vēlns ir, jāteic, jau pašā sākumā pie adventistiem izdarījis daudzas, nu, tādas lietas, no kurām viņi netiek vaļā, un, ziniet, to īsto zobenu no rokām izņēmis un koka zobenu rokā ielicis. Un tāpēc viņi daudz kur sit garām. Bet, nu, jāpriecājas par to dūšu, kas viņiem ir, ja, un par to atgādinājumu, ka zobenam ir jābūt, un mums lutrāņiem ir tas īstais zobens. Mēs esam vēlnam daudz bīstamāk par visiem adventistiem. Un tāpēc mums tas ir jāizmanto un jātur ļoti augstu vērtē. Jo, nu, tur tiešām tādas lietas ir ļoti labas, tai filmā arī apkopotas un ļoti tādas, kas parāda, kā tas viss tagad turpinās jau šodienas pasaulē ar tiem notikumiem, kas tur ir, man liekas, ļoti daudz tādu labu notikumu. Nu, tur tas teoloģiskais, tur ir tāds, kas viņam, diemžēl, jau no paša sākuma ir tāds, kur viņi attaisno tās savas lietas, kas viņam jau greizi ir iegājušas, un tas atņem spēku tam visam. Nu, piemēram, viņi visu laiku apmēram, nu, tā, viena no tām domām ir par to sabatu. Ka tas, ka kristieši netur sabatu bausli, tas lielā mērā viņas pakļauj vēlnam, un ka bez mazvai tad tā ir viena no tām svarīgākajām lietām, kas tur ir. Nu, tas uzreiz daudziem, kas zina šīs lietas, ir tīpaši. Nu, to ticamību tam visam, ko viņi tur saka, atņem. Nu, tādā ziņā. Bet tāda ļoti tāda atgādinoša, un tur tādas, ko jau mēs tiepriekš runājam, tādas lietas, kas parāda, kā šī pasaules lielvara un lielvaldīšana saplūst šie finanšu un reliģijas līderi kaut kādā vienā jau sistēmā, ja, tik tiešām arī šīs pāvestības lietas mūsdienās un kas saistīts ar to Vatikānu valsti un viņas darbību, nu, ka parādās kā tāds pasaules globālais spēks un kur visu reliģiju pārstāvi nāk un uzskat, ka pāvestam ir jābūt visas pasaules līderiem. Un to ir ļoti daudz neticīgi arī domātā. Ļoti daudz neticīgi arī. Tas ir pārsteidzoši, ka no daudziem cilvēkiem, kas patiesību sakot, maz nav reliģiozi, nu tādā vārda, domāju, tādā, nu parastajā nozīmē. Nu, viņi ir elku kalpošanā, kā, nu, liela daļa, teiksim, necīgi pagānu, ja viņiem ir dievi ir manta un varbūt, es nezinu, futbols un vēl kaut kas, ja. Bet viņi ļoti labi atsauc par pāri. Viņa būtu ar mieru atzīt viņu tādu autoritātu un garīgo virsvadību lielā mērā. Es jau liekas ļoti, ļoti saprotams, ļoti tuvs. Jā, nu tādā ziņā. Mums ir tāds cilvēks. Jēzus Kristus. Bet to nekad nevajag aizmirst, jā. To nekad nevajag aizmirst. Redziet, nu luterāņi šī ziņā ir bijuši kā šī ārkārtīgi spēcīgā liecība pasaulē. Luterāņu ticības apliecības jau no paša sākuma pāvestību sauc par antikristu. Tas nekad nav mainīts, tā nav bijis kaut kāda mutvārdu tradīcija vai dažu teologu vai garīgu autoru uzskats. Tā ir mūsu baznīcas oficiālā mācība. Un tiešām ļoti precīzi, pamatojoties rakstos, tas viss ir analizēts un izteikts. Un tanī ziņā nevienai konfesijai tas tā nav. Nevienai. Pilnīgi nevienai. Pašiem adventistiem jau nav nekādu oficiālu rakstu. Ja nu tur ir kādas grāmatas, ko tur sarakstījuši, kādi viņi garīgie līderi, un tie ir tādi vairāk vai mazāk personiski viedokļi personīgi, kuri tiek pieņemti daļā adventistu un otrā daļā kā netiek pieņemti. Ja. Bet luterāņu ticība šī ziņā ir, tā ir pilnīgi oficiāla mācība, un pie viņas turoties mēs arī varam tiešām tikt skaidrībā tajā līmenī, kurā mums būtu vajadzīgs par šīm lietām, par kurām mēs spriežam. Nu jā, mēs runājām pagājušo reizi par zvēru sakāvi. Tā ir 19. nodaļas jau pats noslēgums. Un tur ir pavisam tādas lietas, kas, pie kurām vēl mazlietiņ gribētos apstāties. Tātad tur bija aina, kur Kristus, kā šis Dieva vārds, baltā zirgā, asinīs mērtās drēbēs, asinīs slacītā apmetnī, atklājas kā tas, kurš karo ar visiem saviem pretiniekiem. Un mēs lasām, tad es ieraudzīju zvēru un zemes ķēniņus un viņu karapulks, kas sapulcēti, lai sāktu karu ar to, kas sēd zirgā un viņu karapulku. Un zvērs tika sagrāts, un reizē ar viņu arī viltus pravietis, kas darīja zīmi zvēru priekšā, maldinādams tos, kas pieņēma zvēru zīmi un pielūdz viņu tēlu. Viņi abi dzīvi tika iemest ugunīgā sēra ezerā. Redziet, te ir tāds liels noslēpums, ko es līdz galam noteikti nevarēšu neizskaidrot, ne viņam tā īsti tuvu pietuvoties, jo atcerēsimies, ka zvērs jau nav kaut kāds kaut kāds dzīvnieks, ja, kur ņem un iemet sēra ezerā. Tā ir impērija. Tā ir valsts iekārta, šī absolūtā totalitārā iekārta, kas spiež visiem pakļauties ar nāves briesmām un tos, kas nepieņem šo zvēra zīmi, nokauj un nogalina. Un savukārt viltus baznīca, kas, vai šajā gadījumā viltus pravietis, šis viltus garīgums, varbūt pat šeit vairs nav runa par Romas baznīcu, tādā veidā, kā mēs runājam, teiksim, 17. 18. nodļā par šo te tiesu par šo te netikli, par Bābeles netikli, kura tika jau saplosīta, mēs lasām tur. Jau tajā vēstījumā viņi jau tika iznīcināt, bet no acīm redzot kaut kāda pēctecība, kas vēl tur vai kaut kāds veids, kā šis garīgums saglabājas, tiek asociēts ar viltus pravietu. Tātad tā arī ir kaut kāda institūcija, zinām. Ja tā nav iespējams, ka tā nav viena kaut kāda persona. Nu, varbūt arī ir attiecībās pravieti. Bet zvērs tā ir, iedomājieties, tā ir vesela milzīga politiskā sistēma, kas sevi iekļauj, es domāju, miljonu, nu tas jau būtu mans, miljonus, tas būtu mans sacīts, es domāju, miljārdus cilvēku. Nu, es domāju, es to brīdi vienu, divus vai trīs miljārdus. To ir grūti pateikt, cik, jā. Šīs sistēmas ir iekļaus. Un tagad tas zvērs tiek iemest šajā ugunīgajā sēra ezerā, šajā ugunīgajā, nu kā agrāk teica, zaņķī. Tāpat arī mēs lasījām 14. Nodaļā. Un mūžīgi mūžos kāpj augšup šo cilvēku, tātad, nu, tur ir teicis par, nu, drusk agrāk. Un vēl cits trešais eņģelis viņiem sekoja skaļā balsīs saukdams. Ja kāds pielūgs zvēru un viņa tēlu un pieņem zīmi uz savas pieres vai uz savas rokas, un tā ir nākotnes aina, kas piepildās 19. Nodaļā. Tas zers dieva dusmu kvēlis vīnu, kas neatšķaidīts ir ieliec viņu dusmu traukā. Tas tiks mocīts ugunī un sērā svēto eņģeļu un jēra priekšā. Un mūžīgi mūžos kāpj augšup šo cilvēku mocību dūmi. Ne diena, ne nakt nav miera tiem, kas pielūdz zvēru un viņa tēlu, tiem, kas pieņem zīmi ar viņa vārdu. Tad šeit ir skaidri runāts par cilvēkiem. Par katru ikvienu viņa atbildību Dievu priekšā ir par šo viņa izšķiršanos, kur viņš ir nostājies šīte sātam iedvesmotās sistēmas pusē, viņš ir pilnīgi ar viņu saistīts, bet visa šī sistēma, tagad mēs lasām 19. Nodaļas beigās, visa šī saistība, visa šī kopība, kur es saku, ir nu, miljārds vai vairāk vai divi vai trīs, grūti pateikt cilvēku, kā tas tur viss. Tajā sistēmā tur iekļaujas. Tas tiek iemest šajā ugunīgā sēra ezerā. Un tur ir tas, par ko iepriekš mēs dzirdējam. Un šīs mokas, šo mocību dūmi, kā paukšup mūžīgi mūžos. Tad faktiski mēs redzam, ka arī tiesā un sodā bezdievīgā pasauli kaut kādā veidā saglabā nu, tās saites, kas viņi turējas kopā. Te gandrīz vai tas liek domāt, ka šī zvēra valstība, viņa turpina arī mūžīgi savā briesmīgajā un šausmīgajā veidā eksistēt tajā mūžīgo mocību un dieva soda īstenojumu veidā. Bet tas ir briesmīgi aini, ja mēs tā iedomājamies. Tas būtu tā, it kā tajā valstī viss turpinātos. Tikai atklājas, ka tā ir elle un mūžīgas mokas. Es domāju, ka no pretējā mēs arī varam varbūt mēģināt tā saprast un ieraudzīt. Ka tās saites, kas Dieva valstības lietās ir izveidotas uz zemes ar cilvēkiem, viņas kaut kādā veidā būs nozīmīgas un klātbūtnīgas arī mūžīgajā priekā, gavilēs un līksmībā. Ka mēs mīļie tur būsim kopā. Nevis, ka tagad Žermēna aizies uz debesīm un nekad vairs neredzēs Ilmāru vai tur. Helgu vai mācītāju savu. Jā, mēs būsim tur kopā. Mēs būsim tur kopā. Tikai svētlaimē priekā un gavilēs. Īstajā laimē un gaismā. Bet nu šeit runājot par šo te zvēru, jā, tas nu, patiesību sakot, ja mēs atkal paturam to vienkāršo veidu, kādā šīs lietas ir saprotams, tad tā ir milzīga kosmiska mēro katastrofa, kur visi šie cilvēki, kas jau ir saslēgti šajā sistēmā, šo te zvēra zīmi apzīmogotie, kur šī totālā kontrole, kas pār viņiem ir, viņi jau nekur neizbeidz, tikai tas ir iegrūst drausmīgās siešanās mokās un dievu dusmās iemērkts. Tas ir, sakot, baisvājumi. Nu jā, tas bija tikai tas, ko es gribēju vēl piebilst pie iepriekšējā pirms mēs ejam tālāk.
Mācīt.
Jā.
Un kurā brīdī, ka mēs gavilēsim, un kurā brīdī dusēsim, ka man mūs ceļaukšana?
Nu, redziet tā. Grūti jau pateikt, kad Kristus nāks. Nu, mana prognoze jau ir tāda, ka laikam mēs visi dusēsim uz to brīdi, kad viņš nāks, un viņš mūs saugs no mūsu kapiem. Visi, kas šodien ir piedzimuši, arī paši mazākie bērni. Bet, protams, tā ir tikai mana prognoze, un viņai nav diez cik liela vērta, bet man šķiet, ka nu, tie procesi, kā viņi attīstās, un arī, kā jau es teicu, balstoties pravietojumā Dāniela grāmata 8.14, kur ir runa par to, cik antikristu valstī bildi pastāvēs, ja? Cik šis netaisnības noslēgmainais spēks būs darbībā, līdz viņš tiks iznīcināts. Nu, tad tas varētu attiekties uz 2130 apmēram plus mīnus kaut kādu to laiku, ja? Bet, ja nu gadījumā ir citādi, ja pēkšņi Kristus nāk ātrāk, un šie procesi notiek daudz ātrāk, jo saskaņā ar to filmu, ko es jau pieminēju, tur bija jau tagad mums jāgaida, ir tas jocīgais iznākums ar 8. Pāvestu pēc Vatikāna valsts atjaunošanas, tur ir viena tāda ideja viņa tā pasviet, proti tas sanāk tieši Francisks tagadējais pāvests, ja tas sanāk tieši 8., ko viņi uzskata, tas būs ļoti radikāla reforma, kas pa daļai tā arī varētu būt, tas ļoti izskatās, bet, nu, tā tad, ja tas notiek tik ātri, nu, tad mēs gavilēsim bez dusēšanas. Pataisno. Nu, tādā ziņā, jā. Tad mēs, kā teica apustulis Pāvils, ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti, piepeši pēdējai bazūnei atskanot. Un, ka tas kungs mūs pacels sev pretī. Un mēs būsim ar to kungu mūžīgi. Nu, tas ir par tiem, kas būs dzīvi uz to brīdi. Viņš saka, tie dzīvie, kas būs palikuši uz to brīdi, tā, nu, ne ar ko tad nebūs priekšā mirušajiem, tikai, nu, viņi nemirs, bet tiks pārvērsti. Ja? Viņi netiks pārvērsti caur nāvi, bet tiks pārvērsti ar kunga spēku viņi klātbūtni. Nu, tādā ziņā. Jo, mēs zinām, mēs būsim pārvērsti viņam līdzīgi. Vai nu caur nāvi, vai nu nāvis neredzēdami.
Nu, viņš ņems nav, uz to mēs arī nezinām.
Nu, mēs zinām gan. Nu, kā? Viss, kas tic uz viņu. Tos viņš pie sevis ņems.
Tiesa, viņš būs, ar?
Nu, pareizi. Nu, to jau mēs atkal runāsim par to, par tiesu arī.
Viens par labos, par kreisi.
Nu, jā. Tos, kas netic, tos pa kreisi, un tos, kas tic, tos pa labi. Tā tas ir sacīts. Nu jā. Divdesmitā nodaļa. Tad es ieraudzīju eņģeli nokāpjam no debesīm. Tam rokā bija bezdibens atslēga un liela ķēde. Viņš sagrāba pūķi, senseno čūsku, kas ir vēlns un sātans, sasēja viņu uz 1000 gadiem un iegrūda bezdibenī, aizslēdza to un aizzīmogoja 1000 gadiem, lai viņš nemaldinātu tautas. Pēc tam viņam uz īsu brīdi jātop atbrīvotam. Tad es ieraudzīju troņus, uz tiem sēdēja tie, kam bija dota vara tiesāt. Es ieraudzīju dvēseles, kam Jēzus apliecināšanas un Dieva vārda dēļ bija nocirsts galvas, un kur nepielūz ne zvēru, ne viņa tēlu, nepieņēma viņa zīmi uz pieres vai savas rokas, Viņi atkal kļuva dzīvi un valdīja kopā ar Kristu 1000 gadu. Pārējie mirušie neatdzīvojās līdz pagāja 1000 gadu. Šī ir pirmā augšām celšanās laimīgs, un svēts ir tas, kam ir daļa pie pirmās augšām celšanās. Otrajai nāvei par viņiem vairs nav varas, bet tie būs Dieva un Kristus priesteri un valdīs ar viņu 1000 gadu. Vai bija kaut kāda atšķirība tulkojumā? Nebija nekas tāds.
Šeit
bija nu?
Galvas no
tiešiņa. Nu, kā tur bija jūsējā?
4. pāns, tas ir jāpēc to galvas no
tiešiņa. Jā.
Un tad es redzēju to troņus uz tiem apsēdās, kā tiem bija tots tiesas priesti. Un redzēju to vēseles, kas Jēzus liecības un Dieva vārda dēļ noslapkavoti, kur nebija pielūguši zvēru un viņa tēlu un nebija pieņēmuši zīmi uz savas pieras un rokas.
Tie valdīja kopā ar Kristu 1000 gadu. Pārie mirušie neatdzīvojas līdz pagāja 1000 gadu. Šī ir pirmā augšām celšanās. Tātad, ja? Tālāk. Nu, šis ir ļoti sarežģīts tāds teksts, kurš ir radījis ārkārtīgi nu, tādas nopietnas, pilnīgi pretējas uzskatus un viedokļus, jo daļa pamatojoties šajos vārdos, runā par 1000 gadu valstību, kas iestāsies pēc Kristus, vai cits saka, pirms Kristus, tieši otrās atnākšanas, kur valdīs svētie, un kur, nu, tātad, savukārt šie svētie apspiedīs visus ļaunos, un tad, pēc tam, kad tas beigsies, tad atkal būs atkal, nu, visādas siešanas, pārbaudījumi un bēdas, ja. Nu, šis teksts ir tiešām tādī ziņā tāds ekskluzīvs un stāv ārpus, varbūt, tādām citām rakstuvietām, kuras viņas būtu kaut kādā veidā apstiprinātas, un viņš, nu, tiešām mums ir ļoti grūti šo tekstu saprast. Un jautājumi, kas rodas, ir šādi. Tātad, kas tas ir par brīdi, kad Jānis, nu, redz šo te ainu? Vai šī aina, proti, es tā gribēju teikt, vai šī aina ir kā iepriekšējā redzējuma chronoloģisks turpinājums? Vai kā bieži vien Jāņa atklāsums grāmatā it kā notiek atgriešanās laikā, bet tiek stāstīts par notikumiem, kas vēl būtu izstāstāmi līdz tekus tam, kas jau ir stāstīts. Proti, vai šī Sātana sasaistīšana notiek tikai laika galā, vai šī Sātana sasaistīšana notiek nu, tanī brīdī, kad mēs lasām par 12. nodaļā, kur šis Sātans cīnās ar Erceņģeli Miķeli un viņa eņģeļiem un tiek nomests uz zemi. Un tad ir kaut kāds brīdis, kad mēs lasām, ka šis pūķis, šis velns tā kā pazūd, un parādās 13. nodaļā no jūras zvērs ar 10 ragiem 7 galvām, un tur ir pūķis deva viņam savu spēku, savu troni un milzīgo varu. Tātad pats pūķis tā kā nepiedalās pie tā viss tiešā veidā, bet zvērs darbojas viņa pilnvarā, viņa spēkā, ar tā kā, nu, tā kā ir viņa pārstāvis šeit. Šī vara, kas, nu, pagāniskā Roma, viņi tā kā pārstāv šo te Sātanu varu, būdam tā kā Sātanu iedvesmot, ja? Nu, es jums izdalīšu tādas lapiņas, kur varbūt kaut kādā veidā jūs redzēsiet, varbūt var teicēt to štā. tur vien trīs, ja? Tā atstāšu vienu sev, un te jūs kaut kā tur tās padaliet tās pārējās, ja? Proti, šeit ir četri, nu tādi, uzskati. Par to, kā mēs varētu chronoloģiski šo te tūkstošu gadu valsti, milēniumu, ievietot kaut kādā vēstures chronoloģijā un kaut kādas tās secības arī Jāņa atklāsmes grāmatas tādā kontekstā saskatīt. Jūs redzat, te ir tāda četri veidi, kur ir tātad pat pirmā daļa, tas ir tāds sadalītais milenālisms, ja jūs te augšējā tajā. Jā, tas ir mājās, to var ņemt visu. To var ņemt visu izpētīt, jā? Jā. Tātad, nu, tas priekšstats ir tāds, ka iesāks viss ar baznīcas laikmetu, proti kopš Kristus augšām celšanās mācekļīs sūtīšanas. Un tad šis baznīcas laikmets, viņš noslēdzas ar tādu, varētu teikt, sagatavošanos bēdu laikam. Tas ir tāds, nu, ja tā varētu teikt, zināmā veidā arī baptistu priekšstats. Jūs atceraties tos visus notikumus, nu, esat dzirdējuši, kas ir saistīti ar to, ka baptisti izgāja, nu, apmēram, nu, pirms nepilniem 100, tas sanāk gadiem, pirms kādiem 90 gadiem, izgāja uz tiltiem baltās drēbēs, jo viņi gaidīja, ka viņas aizraus un paraus. Un vēl aizvien, man liekas, arī Talbergša tad to paraušanu, jeb aizraušanu piemiņu, ja? Laik pa laikam viņš to tā kā tādu motīvu. Nu, tas ir, būtībā mēs redzam, nu, tas ir tātad šāds priekšstats, kas izriet no tā, ka Dievs jau savējos no ciešanām, tas ir saistīts ar to. Nu, tomēr kaut kādā veidā pasargās. Kaut gan no Talbergs nesaka, ka Dievs pasargās savus taisnos, bet klasiskais tas baptistu veids ir tāds, ka nu, kad tuvosies tie lielie bēdu laiki, ja, kur Sātans tiks izlaists ārā, tātad tas ir tālāk, kad paies 1000 gadu, Sātans tiks atbrīvos no savu cietu un izies maldināt un tur sapulcinās uz karu un tas viss ir tur arī pieminēts tālāk. Te ir runa par to bēdu laiku un tur ir tā kā apreitinās, ka tie ir 7 gadi. Bet pirms tam notiks tas, ka notiks slepenā Kristus atnākšana, un tad būs šī taisno augšām celšanās, proti, par kuriem te runāts, tie, kas tiek darīti dzīvi, tātad šī pirmā augšām celšanās, un dzīvo svēto paraušana pretī Kristum debesīs. Un tad pār tādiem, nu, tādiem, kas nav īsti kristieši, vai kas nav īsti tādi, ticīgi un pār visu pasauli nāks bēdu laiks. Un pēc šī bēdu laika tad būs šī Harmagedona, par kur mēs lasīsim, tas ir tas karš starp Sātana spēkiem un Dieva spēkiem, Dieva ļaudīm. Tad atkal būs Kristus redzama atnākšana, tiesa, avju šķiršana no āžiem, par kuru jau Žermēni šodien tā kā ieminējās, ja? Un tad pēc tam iestāsies 1000 gadu miera valstība uz zemes, ja? Nu jā, un tad, nu tad būs tas Sātana īsais brīdis, ka viņš tiks palaists, piedodiet, ja? Tātad pēc 1000 gadu valstības pareizi tā būtu jābūt. Sātana īsais brīdis. Un tad būs netaisno augšām celšanās un baltais soģi krēsls vai tronis, kur, nu, tad pēdējo tiesu tad saņems viss, kas jebkad ir dzīvojuši. Nu, jūs redzat, diezgan tāda sarežģīta schēma un liekas, nu, kāpēc mums būtu jāskatās, bet tas ir tāpēc, lai jūs saprastu, nu, tādu dažu brīvbaznīcu, nu, mācību uzskatu, kur viņi kādreiz runā par šo te aizraušanu, par šo te pacelšanu, debesīs pirms bēdu laika. Un tāpēc, piemēram, Latvijas baptistiem tas bija ļoti aktuāli, ka viņi redzēja, ka pasaulē tiešām sāks bēdu laika, bija tikko beidzies pirmais pasaules karš, bija Krievijā sākusies šī ateistu komunistu nu, apvērsums un revolūcija, un nu, viņi ļoti gaidīja šo te aizraušanu, jo bija lielā depresija, lielā krīze, un tas tieši saskanēja ar viņu mācību. Ja? Nu, tātad tas ir tāds viens modelis, ko viņi tā kā iedomājas. Nu, kas, protams, būtu kritizējums šeit jau tas, ko iepriekš runāja, proti, ka svētie rakstumai saka ļoti konkrēti, tas bēdu laiku pārdzīvos arī kristīgā baznīca. Ka kristiešiem tas arī viss ies pāri. Un ka nu, tāda slepenā Kristus atnākšana, patiesību sakot, tā īsti nekur Bīblē nav pieteikta. Turklāt tas būtu pretrunā, ja mēs tā skatāmies, varbūt tikai Jāņa Klāsums grāmatā vēl varētu tādas domas rasties, ka šādu schēmu varētu pieļaut, bet, ja mēs tā domājam par visu, ko mēs esam lasījuši kopumā, un runājuši par Kristus vārdiem, ko viņš ir evaņģēlijos, ko mēs lasām, vai apustuļu mācību par pēdējiem laikiem, nu, mēs redzam, ka tas galīgi nav nekādā veidā saskaņojams ar to, kas ir evaņģēlijos, un tas ir tikai, nu, tāda patvaļīga kombinācija no, nu, Jāņa Atklāsums grāmatas kaut kādiem aprakstiem. Neņemot vērā pilnīgi neko citu, kas ir citur svētījos rakstā. Nu, tad ir tāds vienkāršākais veids, kas tāds, varētu teikt, tāds, nu, maigais veids, tāds maigais mileniālisms, ja mileniālisms mācīja par 1000 gadu valstību, ja? Un tāds iesāks, tas ir B, ja vēsturiskais, iesāks ar baznīcas laikmetu, un tad nāk otra atnākšana Kristus, un tad augšām ceļas taisnie. Un viņi kopā ar Kristu valda 1000 gadus virs zemes. Jāpiemin, ka 1000 gadu miera valstība, tā vēl nav jauna debesis un jauna zeme, kas man ir katrā tur beigās, vai ne, jūs redzat, ja tur ir tāda. Ka tas vēl nav mūžīgā dzīvība, tas vēl nav mūžība. Tas ir tā, ka, nu, tas dzīves ilgums būs cilvēkiem ļoti liels, un dzīvos viņi labi, un dzīvos viņi mierā, un nebūs kara, un nebūs posta, un nebūs ļaunuma nekādu, un taisnie visur netaisnos, nu, gūs pār viņiem varu, un neļaus viņiem vaļu. Nē, nāve būs, tikai dzīvos ļoti ilgi. Dzīvos ilgi, nu, tā kā... Nu, es tā kā Abrahāma laikos, vai kā, nu, apmēram tā, tas priekšstats, ja? Un tad pēc 1000 gadu miera valstības uz zemes nāk Sātana īsais brīdis. Un tas būtu tā kā burtiski ņemts, kā šeit 20. Nodaļā, ja? Tas iepriekšējais tā kā sakombinēts tā diezgan tā patvaļīgi. Un tur ir gan Jehovas liecinieki kaut kādā tādā līdzīgā veidā domā par to, un, protams, tie ir tikai galvenie veidi, jo tie varianti jau ļoti daudz ir, ja. Un tālāk tātad pēc 1000 gadu miera valstības Sātana īsais brīdis, kur viņš atkal cilvēkus tā kā tomēr vēl ir netaisnie, tomēr vēl ir grēcinieki, ja, ka tie nu tagad tik sadumpoti, sašūmēti un celsies cīņai pret Kristu un viņu ļaudīm. Nu, un tālāk būs tātad atkal noslēdzis ar netaisno augšām celšanos un pēdējo tiesu, un pēc tam jauna debes, jauna zeme. Tad vēl ir variants, kuri tā kā atkal mēģina, nu tas būtībā varot vēl vairāk būt atbilstīgs tā kā svētiem rakstiem, jo nekur jau mēs nelasām, kā šajā vēsturiskajā, ka Kristus jau ir atnācis, ja? Ka Kristus jau ir otrreiz atnācis pirms 20. Nodaļas, viņš jau nav atnācis. Bet, nu, viņi tur ir ielikuši, tur, tā kā, Kristus atnākšana. Tad, nu, ir tā, tā kā, baznīcas laikmets, tad ir, tā kā, 20. Nodaļa, kur ir 1000 gadu valstība uz zemes, un tad ir Sātana īsais brīdis, un tad vispār jaukšām celšanās, tad ir aizraušana, vispār jātiesa. Ko māc mūsu baznīca? Tas pēdējais. Proti, viņi saka, nekādas tūkstošgadu miera valstības, kur cilvēki vienkārši dzīvos pārticībā un kur bezdievīgie tiks apspiest un taisnie valdīs, tādas nebūs. Ka šī tūkstošgadu miera valstība ir baznīcas laikmets, kopš Kristus šī ciešanām un augšām celšanās, līdz pat pēdējiem grūtajiem laikiem un beigās šim baznīcas laikmetam būs grūtais posms, proti šis sātana īsais brīdis. Proti, kā mūsu ticības tā vienmēr teikuši, ka faktiski 20. Nodaļa atkal ved mūs atpakaļ pie Kristus lielā nopelna. Viņš sasaista sātanu ar savu nāvu un augšām celšanos. Un tās ķēdes, ko no šim pūķi, kur iekaļ šo te pūķi, un tas bezdibens, kur viņš tiek iemests, ja, tas parāda, ka šis ieslodzījums ir uz šo baznīcas laikmetu, bet šī ķēde, ja es gribēju par to ķēdi tieši teikt, aizrunājos par bezdibeņu atslēgu, ka šī ķēde, Luters teica, tas ir evaņģēlijas sludināšana, ka tas viņu ierobežo, tas neļauj viņam valdīt, tas neļauj viņam izpausties. Un tad, kad viņš ir ieslodzīts un kad viņš ir ar šīm ķēdēm saslēgts, viņš nav tā, ka viņš nedarbojas. Apmēram tāpat kā viens, ja mēs tā varētu salīdzināt, viens organizētās noziedzības vadītājs, kurš ir iemests cietumā. Vai tie, kas ir viņa ļaudis brīvībā, neturpina darboties? Turpina darboties. Un tas, ko mēs 13. Nodaļā tā kā lasām, ja 12. Nodaļā sātans tiešām karo ar baznīcu un viņu vajā, un mēs redzam, kā šī baznīca tuksnesī slēpjas, tās ir kristiešu vajāšanas tie atklātajā veidā, tad pēkšņi mēs redzam no jūras izkāp viens zvērs ar 10 ragiem 7 galvām, un viņam mēs lasām, pūķis deva savu spēku, savu troni un milzīgu varu. Viņš pats šeit nedarbojas. Protams, tad mēs lasām arī par to, ka tur nāk vēl tas zvērs no zemes, un ko viņš dara, un ko viņš darbojas, un tad ir šis zvēra tēla veidošana, un šī zvēra tēla veidošana arī ir šis sātana inscinējums, un šis zvērs, kas izkāp no zemes, viņam ir divi ragi kā jēram, bet viņš runāja kā pūķis, tātad viņa vārdi bija šī sātana iedvesmoti. Un būtībā, ja mēs tā to saprotam, ka Kristus ar savu nāvu un augšām celšanos un evaņģēliju pasludinājumu, būtībā sātana ir sasaistījis. Un mēs to redzam arī, tā tīri vēsturiski pie visiem, apustuļu darbu kaut vai notikumiem. Kas notiek? Apustuļi nāk sludinādami, un viņi nonāk kādreiz konfrontācijā ar tādiem ļaudīm, kuriem ir bijuši milzīgas spējas, piemēram, Sīmans burvis, Samarijā. Viņš ir visu Samariju turējis savā varā. Viņš ir spējis cilvēks apmulsināt ar savām burvestībām, un ļaudis ir par viņu sacījuši, šis ir tas lielais dieva spēks. Un tagad Kristus mācekļi, tur Filips un pēc tam arī Pēteris, nāk viņam talkā, viņi sludina, un viņa spēks pret šo te tām zīmēm, ko dara apustuļi, tas ir neko neiespēja. Vai arī apustuls Pāvils, kad viņš nonāk Krētā un ir pie Sergija Paulu šī vietvalža, viņi pie viņa tur ir kāds burvis barjēzus, jūts, kas grib to Sergiju Paulu noteikti turēt savā varā un savā ietekmē un stājas Pāvilam pretī. Un tiešām burvis, kurš ir kaut kādā spēka apveltīts, un Pāvils viņam saka, tu būs akls. Tu stājies pretī Kristum, viņa evaņģēliem. Viņš kļūst akls, viņš nevar ar savu burvestību neko panākt. Viņš ir pilnīgi tā kā sasaistīts. Un to mēs redzam šajā apustuliskajā laikmetā, ka Sātans pēkšņi tā kā zaudējis to varu. Viņš ir sasaistīts. Arī tur, kur mēs runājām par apustuļu Pāvila, šo te vēstuli Tesalonikiešiem otro, kur viņš saka par Kristus atnākšanu. Ja? Viņš saka, lai neviens jūs nekādi nemaldina, jo tā diena nenāks, pirms nebūs iestājusies atkrišana. Un neatklāsies ļaunumu cilvēks pazudināšanas dēls. Naidnieks, kas sev paaugstina pār visam, ko sauc par Dievu vai svētumu, līdz beidzot viņš nebūs apsēdies Dieva templī, pasludinādams sevi par Dievu. Vai jūs neatceraties, ka es par to jau runāju pie jums būdams? Jūs jau zināt, kas pašlaik to aiztur, ka tas atklātos savā laikā. Noslēpmainais ļaunums jau darbojas, tikai vispirms tam, kas to aiztur, ir jāpazūd no ceļa. Tād atklāsies ļaunumu cilvēks, ko kungs Jēzus Kristus nogalinās ar savas mutes dvašu un ar savas klātbūtnes atklāšanu izbeigs viņa pastāvēšanu. Ļaunuma cilvēka klātbūtne ir Sātana darbošanās pilnā spēkā, ar melus zīmēm un viltus brīnumiem nelietīgi maldinot tos, kam paredzēt bojāji. Jūs redzat, arī šeit apustulis runā par tādu apslēgtu ļaunuma cilvēka klātbūtni un viņa darbošanos, bet viņš nevar darboties pilnā spēkā, tāpēc, ka ir kaut kas, kas viņam stāv priekšā, kaut kas, kas viņa aiztur un neļauj realizēties. Nu, es domāju, ka mūsu tēviem ir bijusi pilnīga taisnība saskatot, ka šī evaņģēlijas sludināšana ir tiešām nu, tā lielā ķēde, ja mēs tā varētu sacīt, kas sasaista pūķi, čūsku seno, kas ir Velns un Sātans, un sasē viņus tūkstošu gadiem, un viņš nevar atklāti darboties. Bet viņa aģenti paliek un darbojas. Visā baznīcas laikmetā. Šī no sākuma svētā Romas impērija, pēc tam viņa sabrūk un iznīkst, un tad nāk atkal zvērs no zemes, kur no baznīcas, šī baznīciskā vara, kurai ragi kā jēram, bet runa kā pūķim, un viņš liek taisīt, ierosin un iedvesmo taisīt attēlu šim zvēram, proti, repliku par šo impēriju, kas ir zudusi un sabrukusi un nav vairs, bet taisīt pēc tā parauga jaunu un viņš iedveš viņai garu. Un tātad šie aģenti darbojas, visur tiek pieteikts, viņi darbojas Sātana spēkā, viņi darbojas viņa pilnvarā, viņa varā. Bet pats Sātans savā tiešumā ir sasaistīts. Viņš nevar darboties nu, pats. Nu, un tālāk mēs lasījām, kad paies 1000 gadi, Sātans tiks atbrīvots no savu cietumu. Tātad pēdējais laiks, kas būs atkrišanas laiks, tas, nu, arī būs tas Sātana lielā spēka laiks. Mēs šodien dziedājam to veco čūsku, Velnu un nāvu un visu, kas tam pretī stāv. Jēzus Kristus ir sasaistījis. Mūsu tēvi tā ir dziedē, tā viņi sapratuši, ka tā ir šī sasaistība, šī velna, šī pūķa, šī vecās čūskas sasaistīšana uzvar pār viņu. Jo, nu, ja mēs tā skatāmies, nav iedomājams, ka šī čūska, šis velns, tā pilnīgi atklāti būtu darbojies, jo Pāvils saka, viņš nevar vēl atklāt darboties, viņš ir noslēpmainais spēks. Viņš ir vēl no varā, bet ir kaut kas, kas viņu ierobežo, ir kaut kas, kas viņu sasaista. Un šeit mēs lasām, tās ir ķēdes, ko eņģelis viņam uzmet un ieslēdz viņu bezdibenī, bet šīs varas ļaunās vēsturē darbojas ar viņu iedvesmojumu, ar viņa ideoloģiju, ar viņa spēku un viņa varu. Nu jā, arī šeit sacīts aizslēdz un aizzīmojas 1000 gadiem, lai viņš nemaldīm tautas, pēc tam viņam uz īsu brīdi jāto pat brīvotam. Ja? Tātad tas tālāk 7. Pantā tiek pieminēts. Un mēs varam teikt, jā, pa šiem 1000 gadiem, kas ir noticis, lai viņš nemaldinātu tautas. Nu, būtībā šeit būtu jāsaka pagānus. Pagāna visu pasauli jau bija sātan varā un dzīvoja bez Kristus, bez Dieva, dziļos maldos, pilnīgā sātan varā. Un evaņģēlijas sludināšana šīs tautas pēkšņi darīja brīvas. Sātans atkāpās. Un nu, viņš vairs nevar šīs tautas turēt pilnībā savā varā. Protams, ka viņa spēks ir spēcīgs un netaisnības šis noslēpmainais spēks darbojas, bet mēs esam tautu tautas tiek pievests evaņģēliem, kur iepriekš viņas bija pilnīgi sātana varā. Te šīs saites ir sarautas un tautu tautas var nākt pie evaņģēlī. Tā kā mēs varam redzēt atkal tādu atkal vienu jaunu stāstu par baznīcas vēsturi, tikai citā griezumā. Proti, te tiek stāstīts par to, kur tad vēlns ir palicis, jo mēs redzam, ka tas ir jauns stāsts nepārprotam pēc tā, ka, ja jau mēs domātu, ka 20. Nodaļa chronoloģiski turpina 19. Nodaļas vēstījumu, tad piedodiet, bet te jau ir uzvarēts 19. Nodaļā, vai ne? Ko tad te atkal sākas? Paies 1000 gadu sātans tiks atbrīvos no savu cietumu un izies maldināt tautas Gogu un Magogu visos 4 zemes stūros, sapulcinās tās uz karu. Pagaidiet, jau 9. Nodaļā bija karš. Jau uzvarēts. Tas ir vienkārši vēlreiz tas pats vēstures stāsts no paša sākuma stāstīts. Tikai citā griezumā, kā te arī Jāņa Klāsums grāmatā, tas ne pirmo reizi tā ir. Ja? Nu, ko mēs tagad tālāk? Tad es ieraudzīju troņus, un uz tiem sēdēja tie, kam bija dota vara tiesāt. Es ieraudzīju dvēseles, kam Jēzus apliecināšanas un Dieva vārda dēļ bija nocirstas galvas, kuri nepielūdza nec zvēru, nec viņa tēlu, nepieņēma viņa zīmus pieres vai savas rokas. Viņa atkal kļuva dzīvi un valdīja kopā ar Kristu 1000 gadu. Nu, šī tiešām ir viena grūta lieta. Jā, ļoti, ļoti grūta, jā. Un redziet, tāpēc es saku, šī vieta viņi neiekļaujas tik viegli. Mēs nevaram tā, nu, lai kādu schēmu mēs uzzīmētu, mēs nevaram uzzīmēt un salikt tādu, lai tiešām visi elementi nostātos savās vietās. Nevaram viņu tādu uzzīmēt. Tas ir tikai tāda vispārīga, tāda tikai ieskatama. Ja? Tā kā, varētu teikt, neviena no viņām nav precīzi, nu tā pēdējā, tā kā viņai vismazāk detaļu, nu tā viņa tā vispārīgi ņemot, ja, varētu pieņemt, ja, tādā ziņā, kas ir arī mūsu baznīcas mācība. Bet, protams, tas nepadara stipri vieglāk to izpratni tātad no vienas puses. Mēs redzam, ka te ir tomēr runa par tiem, kuri nu, ir dzīvojuši pēdējos laikos, tā ir šie pēdējie šie nu, cietēji, apliecinātāji, kad jau tiek uzspiest šī zvēra zīme, viņi nav pieņēmuši, viņi savu dzīvību ir atdevuši par to, lai tas tā būtu. Nu, un te mēs lasām, ka tieši šie arī tiek darīt dzīvi. Nu, protams, pastāv tāda iespēja, mēs skatāmies, ka te ir runa par visiem Kristus apliecinātājiem. Nu, tas varētu kaut kā nu, palīdzēt varot mums kaut kā tur ieraudzīt tādu, nu, arī veidu, kā to saprast. Proti, ka te ir nevis, ka visi tie ir tikai tie, kas nepielūdzē, bet visi, kas visos laikos ir Kristus apliecināšanas dēļ, nu, cietuši, kuriem ir, kur, tā to dvēseles, kam Jēzus apliecināšanas Dieva vārda dēļ bija nocirstas galvas, tad arī tie, kuri nepielūdza nedz zvēru, nedz viņa tēlu, nedz pieņēma viņa zīmes, pieris vai savas rokas. Nu, tā varētu būt. Tas, protams, tā kā padara to ainu tādu, ka nu, tā visu tūkstošu gadu atkal tā kā ir kopš baznīcas sākuma līdz pat pašām beigām. Nu, tas, laikam, ir vienīgais veids, kā varētu kā salikt atkal to kopā.
It kā viens gabaliņš izrauc, tikai par tiem pašiem pēdējiem.
Nu, tā izskatās, bet ja mēs ņemam tā, ka es ieraudzīju dvēseles, kam Jēzus apliecināšanas un Dieva vārda dēļ bija nocirstas galvas, ka te vairāk ir par tiem, kas jau kopš seniem laikiem, nu, kā, piemēram, apustulim Pāvilam nocirta galvu. Jēzus apliecināšanas dēļ senajā Romā, ja? Jo viņš bija Romas pilsonis.
Tad tie tūkstoši gadi atkal.
Nē, nu, ka tie tūkstoši gadi ir, ka faktiski visi tie, kas visos laikos ir miruši Jēzus liecības dēļ, sākot ar pašiem pirmajiem un beidzot ar pašiem pēdējiem, kuri nepieņem zvēra zīmi, valda šo tūkstošu gadu laikā, bet, nu, protams, atkal tas jautājums ir, tie atkal kļūt dzīvi un valdīja kopā ar Kristu tūkstošu gadu, te izklausās tā, ka viņi visi vienlaicīgi top, un tad sāks, nu, tas teksts tur gan varētu būt tā, ka viņš to īsti nepasaka. Vai tas sāks tieši ar to, ka viņi kaut kādā vienā brīdī top dzīvi, un tad tūkstošu gadu iesāks skaitīt, ja? Vai viņi var valdīt nu, katrs tajā brīdī, kad viņš iestājas tajā Kristus liecinieku un martīru kopībā, ja tā varētu sacīt. Ja? Es vēl drusku paskatīšos tomēr arī pašu. Jā, te ir tā. Te ir drusim labāk, te orģinālā, un es domāju, ka tur vajadzētu pārdomāt, ka tur drusk arī palīdzētu mēs tiem tulkojumu lasītājiem. Ja? Un es redzēju troņus un apsēdās uz tiem, nu kādi, apsēdās uz tiem, un tiesa bija dota viņiem. Un es redzēju tās dvēseles, kas tika nu kuri tika nu, nu, kuriem tās galvas tika nocirs Kristus liecības dēļ un Dieva vārda liecības dēļ un kuri nu, tur visur ir un mums te ir komati, ja? Bet tur visur ir tā būtībā, ja mēs skatāmies ar to. Nu, tas tomēr maina, jā, es nezinu, kā tas tā ir. Tad es ieraudzīju troņus, kas tiem sēdēja, tiem, kam bija dota vara tiesāt, un es ieraudzīju dvēseles, kam Jēzus apliecināšanas un Dieva vārdēļ bija nocirs galvas, un tos, kuri nepielūdza nedz zvēru, nedz viņa tēlu, nu, tur ir tā drīzāk tas.
Nu, pilnīgi.
Nu, jā, mums drusku tas tur kaut kā tas ir, šī doma nebija izdomāta, laikam tulkojot. Jā, nu katrā ziņā tas kaut kā drusiņi to mīkstina, ļauj kaut kā to tā ieraudzīt, ka tas varbūt ir visa šīs tūkstošu gadas laikā šie, nu, kas ir ar savām asinīm apliecinājuši Kristu, ka viņi kļūs dzīvi un valda kopā ar Kristu, un tā ir tāda debesu aina. Nu, protams, tas paliek jautājums, kā tad viņi valda. Vai viņi valda baznīcā caur to mācību, ko viņi sludinājuši, caur to liecību, ko viņi ir atstājuši. Vai apostols Pāvils nevalda baznīcā? Valda. Apostols Jānis nevalda? Valda. Pēters valda. Tikai ne caur to, ka Pāvests sēž Pētera krēslā, bet caur to, ko Pēters ir mācījis un sludinājis, un kas ir mums svētajos rakstos saglabāts, ja? Tādā ziņā viņi, protams, turpina valdīt, un kā Jēzus ir teicis par Jāni, ja es gribu, ka šis paliek, kas tev daļas gar to par Jāni? Un kā te Jānis paliek? Jānis pats saka, ne jau, ka bija teicis viņš, ka viņš nemir šis māceklis. Bet tikai, ja es gribu, ka šis paliek, un tas evaņģēlijs ir tas veids, kā viņš paliek. Ar šo vārdu, ar šo liecību, ar šo mācību. Ja? Nu, tas varētu būt viens tāds vienkāršs veids, kas, pat ja te nav tas domāts, tad nu, es jums neko nepareizi, arī neesmu pateicis. Viņi valda šā vai tā. Nu, pārējie mirušie neatdzīvojās līdz pagāja 1000 gadu. Šī ir pirmā augšām celšanās. Mēs redzam, ka no vismaz viena lieta mēs redzam, ka šeit nav gluži runa par miesas augšām celšanos. Tā ir debesu aina. Te ir šie soļi krēsli debesīs, ko redz. Tas nav uz zemes.
Jo tur vairāk ir šī
teikta. Kā lūdzu?
Tāpēc tur teikt vairāk, bet ir tas pareizi jums tā doma būt. Kā?
Kādā ziņā vairāk? Kas ir
soļi.
Jā, jā, jā. Un uz tiem sēdēja tie, kam bija dota vara tiesāt. Nu, acīm redzot, te ir tas nevis pēdējās tiesas aina, bet, ja tā varētu teikt, tā ir tā tiesa, par kuru apustuls saka, cilvēkam nolikts vienreiz mirt un pēc tam tiesa. Tā ir tā tiesa, kas uzreiz lemj, vai cilvēks iet uz debesīm vai uz elli līdz augšām celšanās dienai. Tā ir šī pirms tiesas tiesa par drošības līdzekli vai par, nu, tu līdz ar to par tās dvēseles atrašanos. Vai viņi atrodas svētlaimē, tāpēc, ka viņi ir atrast kā ticīgi, vai viņa jau ir cietumā, jo viņi ir atrast kā bezdievīgi. Ja? Un, protams, vēl būs pēdējā tiesa, mirušu augšām celšanās, un tad saņems šo pēdējo spriedumu, kas būs mūžīgs. Jo elle un paradīzes tādā veidā kā dvēseļu miteklis svētlaimīgo ir laicīga vieta. Tikai līdz Kristus otrreiz atnākšanai, līdz vispārējiem mirušu augšām celšanai. Ja? Un tad nāk šī pēdējā tiesa, ko spriež pats kungs. Bet šeit ir tiesneši, kas, nu, atcīmredzot, kas ir šī pirmā tiesa uzreiz pēc nāves. Kad cilvēka dvēseles jau liktenis pa lielām tiek izšķirts, viņš jau neseņem nedzvēl debesu mantojumu visā pilnībā un godībā, jo debesu valstība vēl nav nākus tajā atklātajā veidā, bet viņš jau saņem prieku un svētlaim debesīs. Tāpat arī ļaunie un bezdievīgie vēl neseņem savu pēdējo sodu miesā augšām cēlušies, mūžīgo pazušam. Bet viņi jau tiek izspriest. Atcīmredzot par šo tiesu šeit iet runa. Un tāpēc arī šī tiesa, atcīmredzot, arī spriež par tiem, kuri ir apliecinājuši Jēzu un Dievu vārdu, un tie kļūst dzīvi. Nav teicis, ka viņa augšām ceļas miesā šī, kā jūs teicis, drīzāk ir debesu aina. Un šī valdīšana, mēs redzam, ir garīga. Pārējiem mirušie neatdzīvojās līdz pagāja 1000 gadu. Šī ir pirmā augšām celšanās. Nu, par pirmo augšām celšanos, tātad mēs varam runāt drīzāk kā par garīgu augšām celšanos. Jo te, nu, arī teikts, viņš redzēja dvēseles, kas atdzīvojās, bet ne ka augšām cēlās miesā. Tātad šī pirmā augšām celšanās ir garīgā, un tas ir tas, acīm redzot, un tas vistiešākā atsaucs un vistuvākā, kāda es varu nu, iedomāties, un nu, droši vien, kad arī nu, diez vai kaut ko citu mēs varēsim te iedomāties, ir Jāņa evaņģēlī, 5. Nodaļa, kur Jēzus runā par garīgu augšām celšanos. Šāk tad Jēzus atbildēja un tiem teica, paties, paties, es jums saku, dēls nevar pats no sevis neko darīt, ja vien tas neredz tēvu darām, jo vienīgi to, ko dara tēvs, tāpat dara arī dēls, jo tēvs mīl dēlu un rāda viņam visu, ko pats dara, un radīs vēl lielāks darbs par šiem tā, ka jūs brīnīsties. Tāpat kā tēvs mirušos uzmodina un dara dzīvus, arī dēls atdzīvina, kurus grib. Tēvs netiesā nevienu, bet viss ties ir nodevis dēlam, lai visi godātu dēlu tāpat kā tie godā tēvu. Kas dēlu negodā, tie negodā tēvu, kas viņu sūtīs. Patiesi, patiesi, es jums saku, kas manus vārdus dzird, un tic viņam, kas man ir sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Tātad viņš runā par... Nu, būtībā par garīgu augšām celšanos, kur tie, kas netic uz Kristiņu, paliek nāvē, un tad pēc tam arī tad pēdējā augšām celšanā tie, kas ir palikuši nāvē, ieies tiesā, bet tie, kas ir iegājuši jau caur ticību no... Tātad caur ticību ir iegājuši dzīvībā, nu par tiem viņš saka, tam ir mūžīgā dzīvība, tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Nu, te varētu runāt par šo garīgu augšām, viņš runā par garīgu augšām celšanos, un es nu, domāju, ka šī pirmā augšām celšanās vistuvāk tā vieta, ar kuru mēs to varētu skaidrot un saprast, ir tieši šie te Jēzus vārdi. Kaut gan, protams, te varētu būt arī kaut kas cits, kas attiecas uz debesu ainām, kuras mums nav īsti skaidras. Kur var būt, ka kāda daļa, kas ir iespējams, mēs to nevaram izslēgt. Mums nav tādu skaidru liecību. Nu, ja mums ir kāda iespējamā liecība, tad tā ir šī, ka svētie, kas ir īpašu, uzticību Kristumu parādījuši un ir īpaši labu liecību devuši un kas ir varētu teikt tā kristīti ar asins kristību proti, kas savu dzīvību ir par Kristu atdevuši, kas ar Kristu ir bijuši kopā ne tikai savā dzīvē, bet arī savā nāves ciešanās un nāves apliecinājumā ka tie kaut kā īpaši arī piedalās no kaut kādā tādā garīgā veidā, es nezinu, vai Dievu priekšā būdam, nu, līdzīgi tam, kā kaut kādi svētie aizbildņi, kā katoļi, tur tikai tie ir pāvesti iecelti tur, debesīs, ja? Kas kaut kādā veidā valda, par ko arī kristīgā baznīcā ir, arī evaņģēliskajā ir ticis priests, piemēram, Luters ir runājas par to, ka mums par to nekas nav teicis, ka svētie būtu kaut kādā aizbildņi, bet viņš saka tā, ja svētie debesīs ir kaut kādā tādā pozīcijā Dievam tūmā un redz, kas ar mums notiek, un viņi ir pie Dieva kaut kur tūlu, tā kā viņi var aizlūgt vai aizlikt kādu labu vārdu, tad viņi to noteikti dara, bet mums pie viņiem nav jāvēršas ar savām lūkšanām, lai viņi par mums aizlūdz. Jo tas gan nekādā veidā nebūtu pamatojams un nebūtu pareizi. Vai te ir par kaut kādu tādu valdīšanu, vai par kaut kādu tādu statusu sacīts, mēs tiešām nevaram skaidri pateikt.
Jo citā iznās, ka ticīgiem tas tiesas diena vairs nebūs.
Nu jā, no ticīgiem tiesas diena tādā nozīmē, kā tiesa par grēkiem nebūs. Bet būs tādā ziņā tiesa, kas nospriedīs viņu nopelnu atalgojumu. Tādā ziņā būs Dieva tiesa viņam. Tā nebūs Dieva tiesa, ko viņi gaidīs ar bažām savu grēku dēļ, jo grēki ir piedoti. bet viņiem būs tiesa, ko viņi gaidīs ar ilgošanos, līdz viņi saņems viņiem pienākušos mantojuma daļu, jo tas arī notiks ar tiesas procesu. Tāpat kā šai pasaulē tiesas ir divējādas, vai ne? Ka viens ir iesniedzis tiesā, lai saņemtu savu mantas daļu pienākošos viņam. Viņš nevar bez tiesas viņu saņemt. Viņš nevar aiziet paņemt to pats sa savām rokām. Viņam jābūt priekš tiesas spriedumam. Un viņš zina, ka tiesa viņam to piespriedīs. Viņš varbūt vēl nezina, kāda apjomā vai ko. Viņš gaida to brīdi. Tas ir priecīgs brīdis. Tā arī ticīgie gaidīs tiesas dienu. Kā, kā priecīgi brīdi. Jo viņi, tas būs tas brīdis, kad viņi saņems debes mantojumu. Kad viņi saņems to mantojumu tiesu, kas viņam pienāks. Nu, kas vēl pastiprina to, ka šī pirmā augšām celšanās, nu, tomēr attiec uz to garīgu augšām celšanos, par kur Kristus runājas, un tur viņš runājas par visiem ticīgajiem. Te nav, bet Kristus nav runājis tikai par tiem, kuri ir cietuši Kristus dēļ un apliecinājuši pat dzīvību atdevuši. Un tie, kas nav atdevuši dzīvību, nu, tad tie, tiem tā kā nē. Kristus, protams, savā runā ir runājis par šo te garīgu augšām celšanos, un tajā nozīmē arī mūsu tēviņu saukuši par pirmo augšām celšanos. Tie, kas savu dzīves laikā ir garā augšām cēlušies, tiem ir daļa arī pie otrās augšām celšanās priekā un līksmībā, miesas augšām celšanās. Kas arī šajā tekstā liek tā domāt, ir turpinājums. Laimīgs un svēts ir tas, kam ir daļa pie pirmās augšām celšanās. Otrajai nāvei par viņiem vairs nav varas, bet tie būs Dieva un Kristus priesteri un valdīs ar viņu 1000 gadus. Nu, te acīm redzot, nu, tomēr te ir nu jā, atkal nevar tā pateikt īsti līdz galam, ko šie vārdi tā pasaka. Vai te tas ir attiecināts uz visiem vai tikai tiem pirmajiem? Bet viens gan ir skaidrs, ka nevienam ticīgajiem jau nebūs jāiet caur otrai nāvei. Nu, redziet, ļoti grūti vārdi. Šī ir viena no grūtākajām vietām Jāņa atklāsmes grāmatā, un jūs redzat, ka es pats tā droši līdz galam varu tikai nedaudz lietas pateikt. Vēl kāda iespēja ir šajā ziņā, kas varbūt mazliet mums palīdz. Kā kādreiz svētījos rakstos un šur tur svētījos rakstos, kādi vārdi tiek lietoti kā nu, sinekdoh. Proti, kur daļa tiek attiecināta uz visu vai visus uz daļu. Nu, piemēram, nu, tas tāds literārs paņēmiens. Ja kāds jūs uzaicina Žermēnu uz kafiju? Jauki. Vai būs tikai kafija?
Kūkar.
Nu, kūkar būs. Bet tā tad nesaka uz kafiju un kūku, saka kafiju, bet tā kafija ietilpina arī visu to pārējo, kas tur ir. Ja? Visu to pārējo ietilpina. Tā, piemēram, kādreiz Bībelē saka miesa. Tas nenozīmē tikai miesa, kas no mums ikonas varam apčamdīt. Saka, visa miesa redzēs Dievu pestīšanu. Tas nozīmē visa radība. Visa pasaule, ja? Tāpat arī cilvēks ir tikai miesa. Te tiek izcelt kaut kāda cilvēka tā vājā, tā pīšu daļa, bet nu cilvēks jau nav tikai miesa. Bet, kad pasaka, nu cilvēks jau tikai ir miesa, tad tiek izcelt kā sinekdoh vien viņa kaut kāda īpašā daļa. Ja mēs pasakām vārdu dvēseli, tieši tāpat var būt. Attiecinās uz visu cilvēku pēc viņa vienas daļas. Ja? Nu tā tad arī šeit varbūt tāds lietojums, es domāju, kas palīdzētu to saprast, ka tie, kas ir cietuši kas ir savu dzīvību atdevuši Kristus liecības dēļ, ir kā tie, nu, kuri it kā reprezentē šeit visus ticīgos. Nu, ja piemēram, biķer draudzē būtu kādi ļaudis, kas būtu par Kristu atdevuši savus dzīvības. Kaut vai tikai divi vai trīs. Tad pasaulē teikt, biķerieši ir tie, kas atdod savus dzīvības par Kristu. Un tas gods, zināmā veidā, būtu attiecināms uz visiem. Jo visi biķerieši tiek ar to apzīmēti un ar to asociēti. Iespējams, ka šeit arī tādā veidā ir runāts par visiem ticīgiem. Iespējams. Es tikai nu, mēģinu, nu, kā jūs redzat, tuvoties šiem vārdiem, lai viņus maksimāli godīgi neuzspiežot viņiem nekādu tādu svešu vai nepieņemam nozīmi, lai viņi saprastu labāk.
Biķerieši arī varbūt tā arī par mums atteikt, jo ir taču mums pirmnieklis represētiem, ja man ir stipras kāds brauc.
Jā, jā, nu varbūt, ka teiks, nu, jā, tas arī varētu būt tāds piemērs, jā.
Droši vien, ka ticības jā. Dēļ, taču aiz.
Nu, nē, nu, tāpēc, ka bija vienkārši pie mantas tikuši, bija bagātie pierīgas zemnieki. Tur neskatījās ticīgs, necīgs, tur skatījās, vai tev lepnu māju vai nelepnu. Nu, tur jau var tos saraksts kaut kā tā sastādīja, vai tu tur jau varēji pagūt izteikties, vai ne, ne, tur, jā, bieži vien jau.
Pagastos, piemēram, ja pateic, ka tu nevar nomaksāt nodokli.
Jā.
Aizved.
Nu, jā. Jā. Nu, jā, tādā veidā, varbūt vēl izlasīsim to, ar ko tas noslēdz. Kad paies 1000 gadu, Sātans tiks atbrīvots no savu cietu, viņš izies maldināt tautas Gogu un Magogu, visos četros zemes stūros sapulcinās tās uz karu, un karotāja skaits būs kā smiltis jūrā. Tie nāca pār visu zemi ielēns svēto nometni un mīļoto pilsētu, bet no debesīm nolaidās uguns un viņu saprie. Un viņu maldinātājs Sātans tik iemests uguns un sēra ezerā, turpat kur zvērs un viltus pravietis. Viņi tiks mocīt dienu un nakti mūžu mūžos. Un te tomēr arī tā izskatās, ka tas nav vēl viens tāds brīdis, kad atkal tā kā viss sākas no jauna, kad tā kā Kristus, kur viņš jau ir uzvarējis, šeit nācis un uzvarējis to zvēru un viltus pravieti un iemetis rezerā. Un ka te būtu tagad pēc 1000 gadiem notiktu tas pats, kur jau tas zvērs jau gaida, nu, es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē, jo pārāk tas kaut kā izskatītos tā, nu tas neizskatās, ka tas teksts to pasaka. Protams, es saprotu, tas nav arguments. Tas nav arguments tādā nozīmē, bet mēs saprotam, ka jau 19. nodaļa parāda šo Kristus uzvaru, ka viņš jau ir uzvarējis. Un šeit tagad drīzāk tas izskatās pēc tā, ka šis stāsts ir atkal vēlreiz atkārtojums par to, nu, tikai attiecībā uz Sātam. Nu jā, jūs redzat, cik tā šoreiz neiet vienkārši un gludi, jā, šīs nodaļas. Jūs redzat, ka neiet vienkārši un gludi. Jo visur ir, protams, tas pamatojums arī, kāpēc tie ļaudis, kas ir, nu, ņēmuši un kaut kādas šādas te schēmas veidojuši, ko es jums te rādu, jā. Nu, kaut kāds pamats tur visur ir bijis, viņi ir tur to saskatījuši un ieraudzījuši. Tie elementi jau kaut kur viņi parādās. Un ļoti grūti viņas ir salikt kopā. Un tiešām šī 20. Nodaļa ir bijusi ļoti tādā ziņā produktīva uz dažādiem skaidrojumiem, un viņa tā īsti skaidra nav, ja viņa uzmanīgi ielasās. Un tā pārskriet pāri ar negribētos. Nu tā, vai ir kādi jautājumi? Nu, ja mēs turamies, protams, pie tā veida, kas mūsu tēviem ir bijis parasts, kā grūtākās un neskaidrākās rakstu vietas mums jāskaidro ar vienkāršākām un saprotamākām, ja, par to pašu tēmu, kas sacīts. Nu, tad jau mēs nekur tā citur jau būtībā neaizem, ja mēs paņemam apustuļu Pāvilu otro vēstuli Tesaloniķiešiem, tur ir teicis, ka šo te viltus pravieša vai šo te netaisnības cilvēku vai antikrista valstību Kristus apnākdams pats iznīcinās. Viņš iznīcinās ar savu smutis dvašu, kā mēs to šodien dzirdējām. Un tas ir vienreiz un par visām reizēm. Nebūs tā, ka viņš atnāk vienreiz, uzvar šo te zvēru un viltus pravieti, un tad vēl otrreiz nāk, un tad uzvar sātan vēl pēc 1000 gadiem. Nu, tas tā neietīst kopā. Mēs redzam tas, ko Pāvils saka, tas galīgi neiet kopā. Un tāpēc mūsu tēvi arī ir izvairījušies no šādiem atsevišķiem Jāņa atklāsmes grāmatas vēstījumu tad pilnīgi nu, patstāvīgiem interpretācijām, patstāvīgām, kur neņemot vērā vispārējo, kas sacīts par pēdējiem laikiem, mēs šo 20. Nodaļu tad mēģinātu skaidrot. Nu, bet vienkārši viņi nav. Tāpēc jau tik... Tik grūti visiem gājas. Katoļi, luterāņi un pareizsīgi apmēram vienādi. Ka tas, ko mēs varam pateikt, tas ir pavisam droši. Ja? Ka būs šis baznīcas laikmets no Kristus pirmās atnākšanas līdz viņa otrajai, kas noslēgsies ar lielām bēdām, kur tiešām sātans būs palaists vaļā un netaisnības un ļaunumu cilvēks pat Dieva namā apsēdīsies, uzdodams sev par Dievu. Un tad pēc tam nāks Kristus, un tad būs arī augšām celšanās un tiesa. Tā ir tā pēdējā. Būtībā, nu, tas ir tas veids, kā to ir baznīcas sapratus kopš senākiem laikiem, un tas ir gan katoļu, gan pareizsīgo, gan luterāņu baznīcā. Tas uzskats ir tas pamata uzskats. Nu jā, bet būtu jau interesanti redzēt, kā saprast vienreiz to 20. Nodaļu tā, gribētos saprast. Gribētos saprast, jo pagaidām, nu tā īsti, tos elementus tā nevar, tur nav tik skaidri pateikts, lai tā īsti varētu teikt, nu, es saprotu tagad.
Jā.
Nu jā, nu tas ir 1000 gadi, tas ir tāds vienus. Nu, visi ir ar mieru, izņemot, nu, tad varbūt tās schēmas, kas tiešām uzskata, ka tās 1000 gadu valstība, un tur ir tās tā vājā vieta visās tajās interpretācijās, kas varbūt tur pat elementi būtu labi, ka viņi to 1000 gadu mieru valstību uz zemes, ka tā ir sociāli taisnīga un labuma valstība, pa daļai viņi ņem no vecās derības, bet tas, ko mūsu ticības tēvi ir teikuši tieši par šo 1000 gadu mieru valstību, ne par to secību, kā tas būs pēdējos laikos notikumi, kā viņi tur veidosies un kā būs, bet tikai par 1000 gadu mieru valstību, par Kristus otrreizēju atnākšanu, ir pavisam tāds īs artikuls, 17. Artikuls Augsburgas ticības apliecībā. Tāpat māca, ka Kristus pasaules nobeigumā nāks turēt tiesu uzmodinās vismirušos, dievbīgiem un izredzētiem dos mūžīgu dzīvību un nebeidzam prieku, bet bezdievīgos ļaunos cilvēks un vēlnus notiesās bezgalīgām mokām. noraida pirmkārt anabaptistus, kur uzskata, ka notiesāto cilvēku un vēlnu sodam reiz pienāks gals, noraida arī citus, kuri tagad izplata jūdu maldus, ka pirms mirušu augšām celšanās dievbīgie pārņemšot pasaules pārvaldīšanu visur nomārdami bezdievis. Nu, tā ir šī tūkstošgada miervalsts ideja, ja? Kas, protams, tolaik jau vēl nebija visu šo te baptistu un tā kā viņu nebija, ja tāda. Bet šī ideja jau bija, šī doma bija dzīva, un viņa, protams, sāsinājās ārkārtīgi ar dažādu evaņģēlisko grupu kaut kādu tādu rašanos. Un šeit tā visā evaņģēliskajā pasaulē, kas ir tāda baptisti, vasaras svēti, harizmāti, arī adventisti, protams, tur vēl nu, ir tādi, kas jau ir ārpus baznīca, kā Jehovas liecinieki, ka viņiem visiem ir katrai grupai tāda drusku atšķirīga tā schēma. Un te ir tikai tās trīs galvenās paņemtas no tās viņu plašā arsenāla, ja kā viņi uzskata to. Bet viņi arī nevar salikt kopā nevienu. Ainu. Bet to tūkstošgadu mieru valstību, kaut gan šeit nevienā brīdī, par tiem tūkstošgadiem nav sacīts, ka tā ir kaut kāda valdīšana uz zemes, ka te ir pārticības un labklājības laikmets. Viņi valdīja kopā ar Kristu tūkstošgadu, un tas ir sacīts. Ko tas nozīmē? To mēs īsti nevaram tā aprises tam ieraudzīt. Nu, varam domāt, ka viņi valda ar savu mācību un vārdu, un nosaka baznīcas ticību un dzīvi, tas varētu būt. Bet vai tas tā tik vienkārši arī ir, un vai tikai tā, to mēs arī nezinām. Tā kā mēs esam pie viens ļoti grūtas vietas šodien bijuši. Ja tas pārējais kaut kā bija tur iepriekš tā vairāk vai mazāk tā vieglāk, saliekams, nu šī ir diezgan grūti, jā. Tā, jautājumi vēl kādi komentāri.
Daudz smagi kaut ko jautāt.
Jā. Nu, es redzu, es jau esmu lauzījies ne jau vienreiz un ne jau divreiz šo tēs pirms gadiem 15 uztaisīs. Sekot to. Tā kā es jau varēs par to domājis ne jau vienu dienu vai vienu gadu vai vienu mēnesi, bet daudz un...
Pārāk smaga tēma.
Grūti, nu to tā nevar īsti. To ir grūti saprast. Bet nu, gan Dievs dos arī savā laikā to saprast.